Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, mēs sākam 21. decembra saeimas plenāras sēdi. Un vispirms mums jālem par dienas kārtības papildināšanu. Saskaņā ar kārtības ruļļa 51. pantu juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus saeimas šī gada 21. decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā darba kārtības otrajā sadaļā šādus lēmumu projektus. Pirmais lēmumu projekts par Putnes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, papildinām darba kārtību. Tāpat juridiskā komisija lūdz iekļaut darba kārtībā punktu par Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem nav iebildumu? Nav iebildumu, iekļaujam dienas kārtībā. Un visbeidzot, juridiskā komisija lūdz papildināt dienas kārtību ar punktu par Sobačevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem nav iebildumu? Nav iebildumu. Tātad dienas kārtība papildināta ar trim punktiem pie otrās sadaļas. Godātie kolēģi, izskatām prezidija ziņojums. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi pret šo paziņojumu? Iebildumi nav, nododam komisijām. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likums nodot budžetu un finanšu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi par šo ziņojumu? Iebildumi nav, nododam komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, likums par cilvēku tirdzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šim? Piekrītam, nododam komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodiet aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tātad nododam komisijām. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Nododam komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu cilvēka genomijas pētes likumā nodot sociālo un darba lietu komisiju un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, Piekrīt, nododam komisijai. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanas līgumu, nodot budžetu un finanšu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti, piekrīt, nododam komisijai. Un Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt šim prezidija ziņojumam. Godātie kolēģi, mums jāizskata otrā sadaļa un par atvaļinājumu piešķiršanu. Un mēs esam saņēmuši šo priekšlikumu, lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu šī gada 21. Decembrī deputāts Boris Cilēvičs. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 1 atturās nav. Bezalgas atvaļinājums tiek apstiprināts. Tagad mums ir jāizskata lēmuma projekti. Un kā pirmo izskatām lēmuma projekts par Anitas Černiauskas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Labrīt, godātie deputāti. Saimes juridiskā komisija izskatīja augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna ieteikumu apstiprināt Anitu Černiausku augstākās tiesas tiesneša amatā. Aizklātā balsojumā komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums aizklāts. Lūdzu zvanu un lūdzu rezultātu. Pār 61, pret 16, atturās 4, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu, lēmuma projekts par Ines Putnes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu iecelt Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā Inesi Punti. Aizklātā balsojumā juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām lēmumu projektu par Leona Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata.
Tiesu administrācijā ir saņemts Kurzemes rajona tiesas tiesneša Leona Baumaņa iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot no tiesneša amata sakarā ar darbības termiņa pilnvaru izbeigšanos un aiziešanu pensijā. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa sagatavoto lēmumu projektu juridiskā komisija atbalstīja vienprātīgi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par Leona Baumaņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu.
Juridiskā komisija izskatīja tiesnešu disciplināru kolēģijas priekšsēdētāju iesniegto kolēģijas lēmumu, kā arī sagatavoto lēmumu projektu par Balvu rajonu tiesneša Venta Sobačevska atcelšanu no amata. Komisija uzklausīja gan kolēģijas priekšsēdētāju, vienlaiks arī augstākās tiesas priekšsēdētāju, gan Ventu Sobačevski un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par atcelšanu no amata.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par Ventu Sobačevski atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturās viens, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības sadaļu priekšlikumu par 8. Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu no ministru kabineta. Saskaņā ar ministru kabinetu 2008. Gada 5. Oktobris decembra sēdē nolemto, nosūtām protokolu lēmumu un šajā protokolu lēmumā ministru kabinets ierosina turpināt izskatīt 9. Saimā, 8. Saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā. Debatēs neviens deputāts nav pieteicies, vismirms mums jāizšķir, vai mēs turpinam šī likuma projekta izskatīšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums jālem par komisiju, kurai nodot šo likumprojektu izskatīšanai. Līdzinēji šo likumprojektu ir izskatījuši cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai vai deputātiem nav iebildumu, ja par atbildīgo komisiju mēs nozīmējam cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Deputātiem iebildumi nav. Tad ir nepieciešams priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Lūdzu, kādi būtu priekšlikumi par priekšlikuma iesniegšanas termiņu? Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
22. Decembris.
Ir nepieciešams
5. Janvārs.
5. Janvārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. Janvārs. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu no ministra kabineta. Turpināt 9. Saimā izskatīt 8. Saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Šeit ir šī dokumenta numurs ir 234. Neviens deputāts nav debatēs pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir izskatīšanā juridiskajai komisijai. Vai ir citi priekšlikumi par atbildīgo komisiju? Citu priekšlikumu nav, tad nododam juridiskajai komisijai. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Marekam Segliņam priekšlikumu termiņu nosaukšanai.
Desmitais janvārs.
Desmitais janvārs. Vai ir citi priekšlikumi? Cita priekšlikuma nav, tātad lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Mēs esam saņēmuši no priekšlikuma no ministra kabineta turpināt 9. Saimā izskatīt 8. Saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta domas vēlēšanu likumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Šo likumprojektu līdzinē skatīja valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Tātad lūdzu ieslēgt mikrofonu Mārim Krastiņam. Termiņu noteikšanai, lūdzu.
Komisija ierosina 2007. Gada 20. Janvāri.
20. Janvārs 2007. Gadā. Vai ir citi termiņu priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Ministra kabinets ierosina turpināt 9. Saimā izskatīt 8. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās 1, lēmums pieņemts. Līdzšinēji šo ir izskatījusi tautsaimniecības agrārā vidus un reģionālās komisija, tagad tā būtu tautsaimniecības komisija. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Ir citu priekšlikumu, lūdzu, Andrejs Klementjevs.
Piedāvāts nodot arī sociālo un darba lietu komisiju. Sociālo un darba lietu komisijai.
Piedāvājums nodot arī sociālo un darba lietu komisijai. Bet par atbildīgo mēs nosaucam tautsaimniecības komisiju. Vai par šādu piedāvājumu iebildumu ir? Par šādu iebildumu nav. Tādā gadījumā es lūdzu nosaukt tautsaimniecības komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Kurš? Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu priekšlikumu iesniegumu termiņu grozījumos jūras kodeksā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Blumbergam.
Mans 22. Janvārs, lūdzu.
22. Janvārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās sadaļas likumprojektu izskatīšanu. Un mēs izskatām likumprojektu grozījumi augu šķirņu aizsardzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Lūdzu. Deputāte Sila Raupa, lūdzu.
Godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus, kurus tad arī izskatīsim. Ir saņemti priekšlikumi, ir pirmais priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija nolēma atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja daļai atbalstīt un iekļaut trešajā priekšlikumā.
Par šiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums atbildīgā komisija sniegusi nolēms atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums iesniegts no juridiskā biroja arī nolēms atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums iesniedzis juridiskais birojs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums iesniegus atbildīgā komisija nolēms atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums iesniegus atbildīgā komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums iesniegus atbildīgā komisija nolēms atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikumu nav.
Jā, visi priekšlikumi izskatīt. Lūdzu balsot par likumprojektu grozījumu augšķirna aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, ārlietu komisijas vārdā, deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības lūdzu.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi, priekšlikumi nav saņemti. Aicinu balsot par likuma projektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu grozījums diplomātiskā konsulāra dienas likumā. Lūdzu rezultāti. Par 89, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri. Likumprojekts izskatāms otrajā lasījumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu.
Godājamie kolēģi! Izskatām grozījumu likumā par dzīvojamā telpu īri, numur 35 LP9. Komisija ir izvērtējusi iesniegtos priešlikumus, un pirmo deputātu Bukvālo priešlikumu komisija nolēmusi neatbalstīt.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 46, atturās 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otro deputātu Bukvālo kungu priekšlikumu komisija nolēmusi neatbalstīt.
Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos. Lūdzu.
Godātais prezidents, cenējamie kolēģi, priekšlikuma būtība ir sekoja, papildināt likumu ar jaunu pantu kāda redakcija, jo erosināta civilieta par īres līguma grozējumu attiecībā uz īres maksas noteikšanu, un viena no pusēm ir mazlodrahanāta persona, tiesa trīs dienu laika pēc lietas erosināšanas pazina par to attiecīgai pašvaldībai. Atkartotu paziņojumu tiesa nosūta pašvaldībai pēc tam, kad ir stājas spēka tiesas spriedums par īres maksas noteikšanai. Un pats svarīgākais, pašvaldībai ir tiesības piedalīties lietai, ka triehai personai. Faktiski, pašvaldībai tiek dotas tiesības būt par vidu tajā tiesas strīdas, kas rodas, nozīmēja tīris maksai, apstiklēs, kad tīris maksas griestas ir atcelusies atversmes tiesai. priekšlikums ir ļoti ierobežots, jo tas attiecas tikai uz tiem īrniķiem, kuri ir atzīti par maznodrahanotām. Domēju, tā ir pienākums dziest viņam īres maksas daļā, un tas apmērs tiek ietekmē pahvaldības biudžetā. Raugoties no citas puses, maznodrahanotāji nevar būt par tiesas procesa pilntiesīgiem subjektām. Tāpēc pahvaldības pieicināšana dalībai tiesas pravai ir vienīgais veids, ka viņam nodrahanot satversmes garantētas tiesības uz aizstāvību tiesās. Un, cienījami kolēģi, es gribētu atgādināt jums, ka tas nav pats vēl izgudrojams, ho priekšlikumā ir izstrādājuši Rīgas domes deputātē, un pats vēl frakcija Saimā ir tikai starpnieks. Un starp dažiem politiskiem spieķiem, kas strādā Rīgas domē, šeit ir pilnais konsensums. Un saskaņā ar to es lūdzu atbalstāt Rīgas pilsētas pahvaldības praktiskā saskaņotā un vienādā viedoklē. Es ceru uz Saimas atbalstu, jo ir lieta par ļoti svarīga un smaga problēma. Un arī es aicinu atbalstāt divas pārējās kolēgi Buhvalo priekšlikumās, kuri rūda par nelielu īres valhu funkciju paplahanahana. Es neredzu nevienu celinu, kāpēc Saima nevarat to atbalstāt, aicinu nobalstāt un atbalstāt otru, trešu un ceturtu priekšlikumu. Paldies. Aksionok Sari teica jums, paldies, ja mēs to izdarīsim.
Debats turpin, deputāts. Vai Jānis Lāgsdiņš pieteicies debatēs? Debatas slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, lai kas piebilstam.
Komisijas vārdā nekas piebilstams pie otrā priekšlikuma nav.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par otro deputātu Buhvalo priekšlikumu.
Nē.
Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 49 atturās 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par trešo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturās 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturto priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par ceturto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 49 atturās 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais un pēdējais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tāpēc lūdzu komisijas vārdā to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu. Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri otrajā galīgā lasīmā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās 1. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Bāriņtiesas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, šajā likumprojektā nav saņemts neviens priešlikums. Lūdzu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņtiesas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturās viens, likums pieņemts. Godātie kolēģi, skatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Likumprojektā grozījuma krimināla procesa likumā uz otro lasījumu ir saņemts viens priešlikums, ko juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Visi priešlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumiem par grozījumiem krimināla procesa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pretunāturās nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, skatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Aizbalts.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un atbalstījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Es lūdzu Saeimu atbalstīt mūsu lēmumu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Dokuments numurs 156. Paldies.
Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pretunāturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. janvārs 2007. gads.
15. janvārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma dizaina parauga likumā. Otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Augsts godājs priekšsēdētājs, cienamie kolēģi, aicinu paņemt dokumentu numuru 254. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2, kurš ir atbalstīts.
Par pirmo un otro priekšlikumu iebildumu nav.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4, kurš ir atbalstīts.
Par trešo un ceturto priekšlikumu atzinumiem iebildumu deputātiem nav.
Cienamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par grozījumiem dizaina parauga likumā otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretunāturās nav. Lēmums pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Cienamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 29. decembrim.
Šī gada 29. decembrs. Vai ir citi viedokļi? Citi viedokļi nav. Paldies.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Izskatam likumprojektu grozījumu likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 255. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas precizētā redakcijā priekšlikumā numuru 2, kurš arī ir atbalstīts.
Tātad par pirmo un otro komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4, kurš ir atbalstīts.
Par trešo un ceturto atbildīgās komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kurš ir atbalstīts.
Par 5. un 6. Komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par grozījumiem likumā pret šo zīmēm un geogrāfiskajām izcelsmes norādēm. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav. Lēmums pieņems, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Cienamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikumu līdz 29. decembrim šajā gadā.
29. decembris šajā gadā vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījumu pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābits.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu iepriekšējā likuma izskatīšanā. Aicinu izskatīt dokumentu numuru 256. Cienījamie kolēģi, komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu balsot par likumprojektu kopumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu. Aicinu iesniegt priekšlikumu līdz šī gada 29. Decembrim.
Mazliet paldies. Uzmanības, man vēl jānolasa balsošanas rezultāti. Lūdzu rezultāti.
Jā, lūdzu.
Pār 89, pret un atturās nav. Lēmums pieņemt, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
29. decembris.
29. decembris šajā gadā. Paldies, cita
paldies,
priekšlikuma
kolēģi.
Nav. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputāti jautājumu. Satiksmes ministram Aināram Šleseram par satiksmes ministrijas plānotajiem pasākumiem. Lūdzu atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Ķegumā uz dzelzceļa pārbrauktuves traktors Belarus ar piekabu sadūries ar starptautisko pasažieru vilcienu Maskava-Rīga. Kādas līdzekļus ir plānots ieguldīt regulējuma dzelzceļa pārbrauktuvi iekārtošanā 2007. Gadā? Kā tiks risināts Kārsavas iedzīvotāju problēma, kur dzelzceļa stacijas nožogojums ir atgriezis no ārpasaules. Un visbeidzot, kādas pasākumas plāno veikt satiksmes ministrija, lai izlīdzinātu lidostas nodevs lidostā Rīga. Nododam šo jautājumu satiksmes ministram. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījusi visus šīs dienas kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrācijas. Jā, pirms mēs slēdzam slēdi, tikko esam saņēmuši no Tautsaimniecības komisijas priekšlikumu, ka Tautsaimniecības komisija pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 51. Pantu, lūdzu izdarīt izmaiņu Saeimas 21. Decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likums nodošana Tautsaimniecības komisijai. Komisija pamatoties uz kārtības ruļu 82. Pantu, lūdzu pārskatīt 21. decembra Saeimas sēdes lēmumu un nodot likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fonda, kohēzijas fonda vadības likums, budžeta finanšu nodokļu komisija un Tautsaimniecības komisija noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai par šādu, priekšlikumu ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Ja deputātiem iebildumi nav, tad manuprāt balsojums nav nepieciešams un mēs nododam abām šīm komisijām un nosakot, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, tātad mēs varam reģistrēties šobrīd ar reģistrācijas zīmēm. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, ir saņemt priekšlikumu paziņojumiem. Pirmais ir deputāts Andris Bērziņš no ZZS frakcijas. Lūdzu, vārds paziņojumam.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 9:50 sociālo un lietu komisijas telpās.
Paldies. Vēl vārds paziņojumu deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi, šodien pulkstens 11:30 izglītības, kultūras un zinātnes komisijas telpās notiks sporta apakškomisijas sēde. Es atvainojos, ka jāgaida līdz 11:00, bet tas nav iespējams mainīt šo laiku, jo ir uzaicināti cilvēki, viņi ātrāk vienkārši nevar ierasties. Tā kā cienamie kolēģi, kur var, lūdzu ierasties 11:00, 4. Stāvā izglītības kultūras zinātnes komisijā.
Vārds paziņojam deputātam Mārim Krāstiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekļi aicinu uz sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, es gribētu jūs arī uzaicināt šovakar 8:00 saimā ir saimas egle. Tiem deputātiem, kas ir labi uzvedušies, būs arī salavecis atnesis kādu dāvanu. Tā kā lūdzu visi laipni aicināt. Un tagad vārds deputātam Andrejam Klemenčevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labrīt, Augstagura deputāti! Nav reģistrējuši. Dzintars Ābiks, Inta Feldmane, Boris Ciliejič, Ilma Čepēna. Ir, labi. Jāni Dukšinskis, Dzintars Jaunžekers, Uldis Grava, Pēteris Hanka, Sandra Kalnieta, Janis Klauš, Leons Lidums, Linda Mūrnēc, Valdis Gīls, Jānis Trāsdiņš, Maris Krāstiņš, Gunars Upinieks un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Laimīgu Ziemassvētku!
Godātie kolēģi, šodien 5:00 būs vēl atbildes uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Un līdz ar to es paziņoju, ka sesija ir slēgta.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai radio pārraida frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžzāles. Šodien noslēdzās 9. Saeimas rudens sesija, un atskatoties uz paveikto jāatzīmē, ka kopš savas pirmās sēdes 7. novembrī, kad tika veikti vairāk organizatoriski pasākumi Saeimas darba uzsākšanai, ir notikušas 6 Saeimas sēdes, kurās lemts par 8. Saeimā nepabeigto likumprojektu tālāko virzību, kā arī skatīt vairāk jaunu likumprojektu un pieņemt lēmumu. Notikušas arī 4 ārkārtas sēdes, kurās skatīts 2007. Gada valsts budžeta likumprojekts un to pavadošo likumprojektu paketu, kā arī deputāti pulcējās uz svinīgo sēdi, veltīt Latvijas Republikas proklamēšanas 88. Gada dienai. Bet šonadēļ Saeima sanāca uz 2 sēdēm. Otrdien ārkārtas sēdē pieņemot nākamā gada valsts budžeta likumu, bet šodien turpinot savu likumdošanas darbu. Izskatīšanai komisijās deputāti šodien nodeva 8 jaunus likumprojektus, tostarp Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumprojektu, kas paredz noteikt Eiropas Savienības fonda vadības vispārējos pamatprincipus un likumprojektu par cilvēku tirzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā, kura mērķis ir veicināt cīņu pret cilvēku tirzniecību. Pirmajā lasījumā Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko sakaru likumā un nolēma turpināt 4. Saeimā iesākto, bet nepabeigto likumprojektu izskatīšanu 9. Saeimā, tos vienlaicīgi pieņemot 1. Lasījumā. Galīgajā lasījumā šodien tika pieņemti 5 jauni likumi, to skaitā grozījumi bāriņties likumā un grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Un vēl Saeima šodien pieņēma vairākus lēmumus par dažādu tiesnešu iecelšanu un apstiprināšanu amatā vai atbrīvošanu un atcelšanu no tiesneša amata. Un tagad par šīs dienas Saeimas darbu un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. šis gads tuvojas nogalei, un Zaļo zemnieku savienība grib apsveikt jūs ar tošiem Ziemassvētkiem, tošo jauno gadu, gan mūsu Latvijas valsts cilvēkus. Grib izteikt pateicību par sadarbību Saeimā mūsu kolēģiem, gan no pozīcijas partiju puses, gan no opozīcijas. Novēlēt, lai šis laika periods, kas mums līdz jaunam gadam būtu tiešām tāds sirsnības pilns, lai nākošais gads nāktu labākiem rezultātiem nekā šis. Ja pavērtē kopumā šo aizvadīto gadu, tad tas ir bijis gan bagāts ar nozīmīgiem notikumiem mūsu valsts dzīvē, kaut vai minam šo drošības garantējušo pasākumu NATO samitu. Mēs tikko esam pieņemši nākošā gada budžetu, un, protams, šeit ir paredzēta ļoti liela loma un vieta sociālās sfēras jautājumiem, momentiem dažādiem. Protams, mēs nevaram arī nepiekavēties ar pat tādām, varbūt, dažām neveiksmēm, varbūt daudzos ir tiešām tādu tieši nepastarpinātu rūktumu. Izsauc jautājums, kas saistīts ir cukuru nozeles iespējamo pārstruktūrizēšanos. Bet jāsaprot, ka mēs esam tur, kur mēs esam šajā Eiropas Savienībā, kur valda noteikti kārtība, noteikti likumi, un katrā gadījumā, es domāju, ka tās saimniecības tiesstrādājušie netiks pamesti novārtā, kas varbūt cietīs no šīs nozares pārstruktūrizēšanas. Šajā nākošajā gadā ir paredzēta noteikti arī subsīdija apjoma pāriem lauksaimniekiem, paredzētas summas pensiju paaugstināšanai, tā kā es domāju, ka nekavēsimies tagad tādās nostalģiskās pārdomās, nākošais gads nāka jaunu cerību, strādāsim, dzīvosim, lai mums visam kopā veicas. Paldies jums!
Paldies Augustam Brīvganim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunais laiks priekšstādētājs Artūrs Krišāns Kariņš. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Visi jaunā laika frakcija deputāta vārdā es vēlos jums novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu un bagātīgu jauno gadu. Par to, kas notiek šeit Saeimā. Nu, šajā sesijā, kas ir kopš vēlēšanām, tas nozīmīgākais, kas ir bijis, ir valsts budžeta pieņemšana, kas notika pirms divām dienām. Par budžetu ir ļoti daudz runāts, ļoti daudz avīzēs rakstīts. Tas, ko jaunais laiks gribētu atgādināt un uzsvērt to, ko mēs darījām visu budžeta pieņemšanas laikā, gan pirmajā lasījumā, gan otrajā lasījumā, ir mēs argumentējam, ka šādu budžetu pieņemt ar aptuveni 180 miljonu latu deficītu ir bezatbildīgi apstākļos, kad mums ir strauja ekonomiskā izaugsme kopā ar augstu inflāciju. Mēs redzam, ka inflācija valstī ir un paliek augsta, un mēs redzam, ka valdība nekā nedara, lai inflāciju mazinātu, un viņi būtu varējis to darīt, pieņemot bez deficīta budžetu, neiztērējot šos te papildu 180 miljonu latus. Nu, valdības šobrīd un valdošā koalīcija strādā bez jaunā laika, jaunais laiks tomēr turpina strādāt, turpinās, viņš ir mēs esam nākuši un arī nāksim ar iniciatīvām, ar argumentiem, strādāsim, lai pārliecinātu valdošo koalīciju, ka ir jāstrādā nevis tikai tā, lai saglabātu trausu koalīciju, bet ir jāstrādā tā, lai mūsu valsts iedzīvotājiem arī ilgtermiņā būs labi, ilgtermiņa izaugsmē inflācija nav laba, un tāpēc bezdeficīta budžets ir pilnīgi nepieciešams. Šoreiz valdība ir, jāsaka, kārtējo reizi lēmusi šādā neprāta virzienā strādāt. Mēs turpināsim savu darbu. Paldies jums par izteikto atbalstu vēlēšanās un arī vēstulēs, kas turpina mums nākt uz Saeimu pēdējos mēnešos. Mēs savu darbu turpināsim. Paldies!
Paldies Artūram Krišānim Kariņam no frakcijas Jaunais laiks. Politiska organizācija apvienības saskaņas centrs vārdā. Šodien runās deputāts Valērijs Agiešiņš. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radioklausītāji. Saskaņas centrs ir gandarīts ar to, ka 1. janvārī stāsies spēkā mūsu piedāvātie grozījumi pensiju līkumā. Un janvārī sāks atmaksāt ieturētu pensiju daļu tiem pensionāriem, kas strādāja laikā no 2000. Gada 1. Janvara līdz 2002. Gada 19. Martam. Nauda pensionāriem tiek izmaksāta pakāpeniski un vispirms ieturētu summu saņems gados vecākie cilvēki, vecumā vis 71 gadam. Katrs pensionārs visu sev pienākošas naudu saņems vienu reizi un tieši 2007. Gadā. Šī norma skar apmēram 42 tūkstošus pensiju saņemēju un katra gadījumā ir nepieciešami individuāli aprēķini, tādēļ naudas izmaksā paredzēta pakāpeniski sadalot cilvēkus četras vecuma grupas pa četrukšņiem. Pirmajā cietruksnī naudu izmaksās cilvēkiem vecuma virs 71 gadiem, otrajā pensionāriem no 67 līdz 70 gadiem, trešajā no 63 līdz 66 gadiem un ka pēdējā 2007. Gadā iekavētu pensiju saņems pensionāri vecuma līdz 62 gadiem. Saskaņas centra deputāti ir gandarīti par to, ka visi pensionāri saņems sev pienākošas naudu. Saskaņā ar likumu naudu būs iespējams saņemt bankas kontā vai pasta norēķinu sistēmā. Saskaņas centrs aicina pensionārus, kuriem pensija līdz šim netika ieskaitīta kontā, bet gan piegādāta dzīvesvieta, jau savlaicīgi atvert kontu un informēt par to savā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā. Šāda izmaksas kārtība ir saistīta ar drošības apsverumiem, lai riskam netiktu pakļauti pasnieki, jo atsevišķos gadījumos atmaksājamas summas strādājušiem pensionāriem būs ievērojamas. Un saskaņas centra vārdā es vēlos visiem novēlēt gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un pateikties jums par sadarbību un uzticību.
Paldies Valerijam Agešanam no apvienības saskaņas centrs. Pārēd turpina Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, tuvojoties Ziemassvētkiem. Gribas mazāk runāt par politiku, bet vairāk arī ieskatīties nākotnē, rezumēt to, kas ir bijis. Tautas partijas frakcijas vārdā novēlu visiem sirsnīgi mīļi sagaidīt Ziemassvētkus un lai ražīgs jaunais gads. Saimā sākums ir bijis mūsu partijai veiksmīgs. Es gribētu uzsvērt budžeta pieņemšanu ceturtdien, un tas nav vienkārši tiesība akts vai dokuments, kas ir pieņemts, ir ieskats nākotnē. Un ir pamats domāt, ka nākamais gads patiešām būs ražīgs. Augu pielikumu saņems gan skolotāji, gan policijas, tiesneši, pieaugs pensijas, būs investīcijas pašvaldībās. Mēs iesim tālāk, un es esmu pārliecināts par labklājības līmeņu tālāko celšanos jau nākamajā gadā. Šajās dienās bija parādījās informācija par to, ka Latvija ienākuma līmenī uz iedzīvotājiem ir piektajā vietā no beigām. Tai pašā laikā es gribētu uzsvērt, ka mēs jau esam piektajā no beigām. Aiz mums ir mūsu kaimiņa, aiz mums ir Slovākija, Polija. Mēs ejam, es domāju, milzu soļojumu uz priekšu, lai katrā ģimenē būtu lielāka labklājība. Nobeigumā vēlreiz jums visiem laimīgu jauno gadu un ražīgu nākotni. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučinskim. Nākamajam vārds apvienības tēzumiem brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grinblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Gads tuvojas nobeigumam un, protams, šonadēļ nozīmīgākais notikums saimā bija nākamā gada budžeta pieņemšana. Budžets kopējos skaitļos ir visai devīgs un sola lielākus augus gan tiesību sargāšanas, gan veselības aizsardzības, gan izglītības darbiniekiem. Protams, ne visiem tieši tik daudz, cik viņi cerējuši, bet nu vienmēr jāņem vairāk, ka gadu gaitā budžets parasti tiek pārskatīts, un tradīcija vienmēr to ir bijis pārskatīt uz labo pusi. Mūsu apvienība īpaši gandrīja tas, ka pēc jau gadu knapināšanās beidzot ievērojami palielināt līdzekļi arī valsts valodas centram, lai varētu sekmīgāk sekot līdzi tam, kā latviešu valodas tiesības tiek ievērotas dažādās valsts pašvaldības iestādēs un sabiedriskajā sektorā, kur, diemžēl, daudz trūkumu. Pēdējās nedēļas laikā notiek arī zināmas izmaiņas mūsu apvienības tāzmēm brīvēm LNNK vadībā. Par vadītāju ievēlētu spēkšādātāju tad Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, par viņu vietnieku Rīgas domas spēkšādātāju vietnieks Jānis Birks. Šīs izmaiņas, protams, liecina, ka mēs arī turpmāk pievērsīsim ne tikai lielu uzmanību nacionālajiem jautājumiem, kur mums ir sava konkrēta pozīcija, kā piemēram, lielu vēlmi, lai valdību un saimu respektētu Latvijas Republikas satversmu un Latvijas Republikas tiesisko pēctecību jautājumā par Latvijas-Krievijas robežlīgumu, un šeit mēs savu īpašo viedokli noteikti izteiksim, bet arī lielāku uzmanību veltīsim joprojām arī ekonomiskiem un sociālajiem jautājumiem, tas ir būtībā turpināsim to pašu, ko sākām arī vēlēšanu kampaņas laikā. Neapšaubām, ka atliktā diskusija par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pazemināšanu un būtiskām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa laukā liecina tikai par to, ka valdība pagaidām un koalīcija tam nav gatava, bet mēs uzskatām, ka šādas izmaiņas agri vai vēl būs un par tām neatlaidīgi diskutēsim. Nobeigumā vēlos novēlēt mūsu apvienības frakcijas vārdā visiem priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu un uz satikšanos jau 2007. Gadā. Paldies!
Paldies apvienības tāzmiem brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Politiskā organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas vārdā uzrunās jūs deputāts Vladimirs Buzājevs, lūdzu.
Saimniemē radioklaus, te vispirms frakcijas, pacitavēlu frakcijas vārdā apsveicu jūs ar Ziemassvētkiem, ar jaunu gadu un ar tādu faktu, ka saimas sēdas laika ir trīs nedēļu starbrīdās, un valdahais vairākas nevar izdarīt jums dekada ļaunumā. Šādam demhaļa vidiet to izdarījies, noraidēt visas pacitavēl priekšlikumas likuma par dzīvojumu telpa īrē, kas visi bija saskanāti ar Rīgas domē, un šo priekšlikumu mērķi bija kaut daļa atbalstēt dzenacionalizētā nama īrīkā. Starp pacitavēl frakcijas panākumiem es gribu to teikt pirmkārt par nodokļu, iedzīvotāju nodokļu likmes samazināšanu, jo bija vislielākā vēlētāju maldināšana, visi soļa to samazināt no 25% līdz 15%, un nākamās dienas pēc vēlēšanās visas valdības frakcijas mainīja savu viedokli uz pilnīgi pretī. Tomēr mums izdevās nodrošināt, lai likme būtu samazināta kaut individuāliem uzņēmumam zemnieku un cita tāda saimniecība, tas ir pacitavēl frakcijas priekšlikums, konkrēta mūsu iepriekšējās saimas sastāva deputāta Andreja Tilmačeva priekšlikums, un tas būs spēkā demhaļiņi no nākamā gada 1. janvāra, bet no 2008. gada 1. janvāra. Tas ir pirmais, otrs par valsts pensijas. Vislielākais frakcijas panākums, tas ir iespēja priekšlaicīgi pieprasīt pensiju Černobaļa avārijas likvidatoram uz 5 gadam atrāk. Kāriem cilvēkiem, kas strādāja smagas un kaitīgas darbas, un kuram ir darbas tā 25 gada, un tas ir pirmais pacitavēl soļas, lai vispār samazināt pensijas vietumā. Un trieh nelielā pacitavēl frakcijas dāvana bērniem jau ir spēka mūsu priekšlikums. Gadam, ja ģimene ar bērniem tiks izlieta no dzīvokļiem, tiesnesam paradēs iespēja atlikt spriedumā izpildīšana, ja ģimene ir bērni. Tas ir pacitavēls priekšlikums, kas ir akceptēts, tā ir mūsu darba, Nes cera, ka vėl četra gada mūsų pilnvaras, mes izdarėm ļoti daug tada nelielą darbą ar sehėm durkliam, kai labė un pretautiskas saimą. Paldies.
Paldies deputātam Vladimiram Buzaevam no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un pārēc noslēgumā vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša deputātei Intai Feldmanē. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Devītā saima ir aizvadījis savu pirmo darbu cēlienu, un jaunajiem deputātiem tas ir bijis pirmais sevis apliecināšanas laiks, bet tiem deputātiem, kas strādājuši iepriekšējā saimā, iespēja turpināt tos darbus, kas veiksmīgi uzsākt. Man kā deputātei, kas turpina strādāt sociālo un darba lietu komisijā, lielākais gandarījums ir par padarīto sociālā jomā, par pabalstu palielināšanu, par pensiju indeksāciju, par to, ka izdevies panākt reālu valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tas ir saimas deputātu sociālo un darba lietu komisijas nopelns, taču pirmām kārtām es vēlētos pateikties bērnu un ģimenes lietu ministram, un šeit jāpiekrīt televīzijā dzirdētajam, vissirsnīgākajam un viscilvēcīgākajam ministram Aināram Baštikam. Tieši pēc viņa iniciatīvas ieviestas māmiņa algas, izveidots uzturlīdzekļu garantijas fonds, palielināt adopcijas un audžu ģimeņu pabalstu. Papildus materiāliem atbalstam valsts aizsardzību un atbalsts ģimenei nostiprināts arī Satversmē. Otrdien saima pulcējās uz ārkārtas sēdi un pieņēma nākamā gada valsts budžetu. Arī sociālā jomā ir atvēlēta nozīmīga vieta. Tiek turpināta pensiju indeksācija, palielināta minimālā alga un palielināts ar nodokli neapliekamais minimums. Tās ir lietas, kas skar mūsu visus un ļauj sajust, ka valsts attīstās. Tieši attīstību es gribētu novēlēt katram cilvēkam un viņa ģimenei, gan sabiedrībai kopumā šajā Kristus piedzimšanas svētku priekšvakarā. Tāda attīstība, kas vienlaikus sekmē gan mūsu materiālās labklājības pieaugumu, gan tautas garīgo izaugsmu. Šis ir laiks, kad mūsu sirds grib pateikties par to brīnumu, kas ienāca pasaulē, par Jēzu Kristu. Un šis ir pateicīgākais laiks, kad domāt par tām lietām, kam mums nepietika laika, varbūt visa gada garumā. Šis laiks aicina mūs visus darīt labus darbus. Un nevelti tieši adventa laikā daudz cilvēki, organizācijas, valsts institūcijas, kas varbūt visu pārējo gadu ir aizņemts ar savām lietām, no visas sirds sniedz palīdzību tiem, kam klājas grūtāk un šāds atbalsts varbūt ļoti nepieciešams. Paldies visiem par to! Lai Dievs mums dod augt kā augkoks, gan tiekties pretī garīgumam un vispār cilvēciskajam, gan stingri iesakņoties savā zemē, labklājīgā un auglīgā. Varbūt tieši tāpēc šajā laikā mēs piedzīvojam to, ka mūsu sirdīs dzimst jauni mērķi un ka mēs gribam darīt daudz vairāk un daudz labāk. Tādēļ es novēlu jums visiem svētīgu 4. Adventu svētdienu un gaišs un priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.
Paldies Intai Feldmanē no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas. Līdz ar to visu saimā pārstāvēto partiju frakciju pārstāvju savus viedokļus ir izteikuši. Pārēdi no saimas nama sēžu zāles vadīja Dace Laipa. Visu labu!